mäßige Erfolgreiter 40. Achtung, die Erfolg ist nicht so direkt zu verlassen, ich bin 5 bis 10 Minuten wegen der Verspätung der Ankunft des Zuges. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.
Ļaudis tuv nelaidamus klātu. Vienu mirkli uzlūkoju, spīdums aizsita man acis. Otru mirkli uzlūkoju, astars aizklāja man acis. Trešu mirkli uzlūkoju, pušu lūdzu man skat. Pušu lūdzu man skat.
Отец возвратился в Сток-Ньюингтон в октябре 1849 года.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji.
Jūs klausāties Latvijas mūzikas raidījumu Bitīt Matos.
Studijā ir kolēģi Raimonds, Didzis un Jānis. Vakar mūsu studijā ir viesis, varbūt dambas tādu priekšā.
Dmitrijs Sumarokovs, un viņš ir uzrakstījis un izveidojis tādu diezgan plašu un lielu projektu. Un tad nu, mēs lūdzam viņam pastāstīt par viņu.
Mēs kaut kā mēģināsim paralēli tulkot latviski, un es nezinu, vai mums izdosies, bet, nu, mēģinam.
Да, это потому что я по-русски говорю быстрее, чем думаю по-латышски. Добрейший вечерочек, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Сумароков, я работаю журналистом, даже скорее на тренерской работе сейчас. И я являюсь куратором проекта «Иннокентий Марпл», который совершенно случайно совпадает с названием известной латышской группы радикальной музыки, вот, благодаря чему я сейчас сижу здесь.